ايه يا بابا، شلونك؟
لا
انت سامع اوتي؟
الو
بابا،
كان
انت لو سامع اوتي؟
خشامني شو ما الخط
ما شلونك؟
هو خشام اكلته
ما ينين؟
من ما شو ميوخاد
تو نيم بتاخ مفرح خبر خمرات لشبات.
كان
راك انت راضي يجي شبات شلوم.
תודה רבה.
וזהו, אתם בשבת בבית.
הרגע היה פה אלחנן עם משפחתו, הם בשבת בהר חומה, אחות של נעמה, יש לה בן בר מצווה. אז הם בדרך לשמה, מייעוץ של מרים הערב, ואז בדרך
עשו ביקור
לדבר על זה
ירושלים.
שבת שלום.
כן. טוב, יופי. אז יש שבת שלום באמת, וזהו, תהנו.
מי בבית?
כולם חוץ משירה.
יפה. אוקיי,
זהו.
עכשיו,
טוב,
שבת
אז
שלום
יאללה, אז יש
לכולם.
שבת שלום, ביי.